Blengen sera ndili pangulujigiyora la akumbena Kongo RDC ka ministri misigilendo uka jamana komako unyanabole kuna. Christophe Lutundula alefe. Mi laseli kera Kongo RDC masaya sofe. Ma flanyoronye uka yangado ani Kongo jamana tigi. Félix Tshisekedi nyoronche mi mbena ke kliga yanfan wati. Uka masaya so konona la minkera bataki ye kalasi. Kongo RDC jamana tigi Félix Tshisekedi. Ba fe kakuma nyoronye uteme ani Ameriki jamana chila di Anthony Blengen nyoronche. Mi mbe talike aka jamana ani Rwanda jamana che gelea uka. No doye jekulu mara mafentigo munu mbi wele ko movement du 23 mars M23 uluka dangarli wale uye. Kigali be mi ngaluntigia. Bataki dokono. Kola glana mwata ani kononto munu ye Kongo RDC ani Ameriki jamana di unye. Ye jala kibi Kigalika. Ameriki jamana kachila di Anthony Blinken. Kaka ngandi kakuma kala jea ko Ameriki jamana be dansigi. Ka jala kibi. Uka jamana nyemogo ani mawoma munu ni ulusi yera ni karugelea walila. Kata Kongo RDC jamana kenyaka yanfa. Kula glanje kulu ye nike bataki. Ameriki jamana ka chila di Blinken ka kangandika Rwanda jamana tigi Paul Kagame kunafonia. Ko Etats-Unis jamana te jeni mashika jekulu mara mafentigu M25 mauka kokorodoni. Inafo Ameriki jamana tigi koro Barack Obama tunya la se chugo mina samba fla anitani fla. Mila sira ukachakeda fe nabi wili ko Centre d'études pour l'action sociale CEPAS. Oche mwoba Robert Menani biuzo fe. Miye ni faranyo nga jekulu bulono bla gafi kebagadoi. Ameriki jamana ka beje la sinsini chiladi. Kaka ni tama nunu sinfe, minkera Rwanda jamana ani Kongo RDC jamanaka. Kaka yanga chien la kikade fo alinabe digidola. Kajalaki binkeneka, jakulu mara mafentigi M23 mgoka. Mimbeke kumakangeleni, anika kangardakam la kata Rwanda jamanama. Kolola mimina uka jamana soro, nuturaka M23 jadi jakulu mau kokoromadu. Inafo Ameriki banimaketon, Human Rights Watch bala si chugumina. Samba flanitani fla, jakulu mara mafentigi M23 kadangarlini karugele ya wale chama ni taraka dugudendo usegere Kongo RDC jamana kenya kayanfanfe. Ninja kulukufale miminka bara benendo buna adamadina juu sharia ula fasalima. Uluba anyafatugumina. Uyala jea usinfe kafo. Ko sharia chama undibi. Munu mbela jelenya aira kafo. Ko M23 jea dijekuluma uka dangarli wale kera sababu ye uwati nunu naka mwa mwa ani konantonyo kombone unina. Anthony Blinken nikani tama nunu kofe minkera Sudafriki jamana ani Kongo RDC jamana kanyangata Rwanda jamana kani kunyo inkono.